እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝሓለፈ ሰንበት ብወታደራዊ መካይን ተፃዒኖም ይሓልፉ ካብ ዝነበሩ ተዓለምቲ ገሊኦም ካብ መካይን ዘሊሎም ካሃድሙ ምጀመሩ ሓለውቲ ፀጥታ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም። በቲ ተኽሲ ይኹን ክተሓሓዝ ዝኽእል ኩነታት ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ዝተፈላለያ ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ይገልጻ ኣለዋ። እንተኾነ ግን ሞትን መቁሰልትን ብዛዕባ ምንባሩ ብናፃ ወገን ኣይተረጋገፀን። ቪኦኤ ብዝገበሮ ፈተነ እውን ዛጊት ክረጋገፅ ኣይተኻእለን። ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ደው ኢሉ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን። ተወሳኺ ጭቡጥ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና።